Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji Susretanja govorimo o ciklusu koncerata koje će tokom ove sezone održati kvartet Beogradske filharmonije. Sa nama u studiju danas Jelena Dragnić i Vladan Lončar, članovi Gudačkog kvarteta. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Polka iz baleta Zlatno doba Dmitrija Šostakovića. Slušali smo u izvođenju kvarteta Beogradske filharmonije. Članovi kvarteta Beogradske filharmonije Jelena Dragnić i Vladan Lončar, gosti današnje emisije Susretanja. Jelena, Vladan, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Čuli smo polku Dmitrija Šostakovića. Ovo je snimak sa koncerta koji je održan tokom prošle sezone, pa evo prilike prvo da predstavimo zapravo ovo delo koje smo čuli.
Pa, ovu smo polku izveli na našem koncertu koji se održao 2. novembra prošle godine u Kolarčevoj zadužbini sa Beogradskom filharmonijom, tačnije sa duvačkim delom orkestra. I to je bio jedan lep uvod u ovaj ciklus kamerne muzike koju održavamo ove godine u sali filharmonije.
Upravo ciklus Gudački kvartet, odnosno kvartet filharmonije plus jedan, jeste nešto o čemu danas govorimo. Pa evo prilike da najavimo za početak prvi sledeći koncert, a onda pričamo o koncepciji ciklusa i svemu onome što slušamo tokom ove koncertne sezone.
Pa evo da kažem da smo mi već održali prvi koncert. On je bio 12. septembra ove godine sa italijanskim autorima. Obeležili smo Verdijevu godišnjicu, tačnije 200 godina od rođenja Verdija, svirajući njegov gudački kvartet, jedini kvartet, i svirali smo Respighijev Zalazak sunca, to lirska poema sa glasom, gde nam je gost bio naš prijatelj i bariton Atila Mokuš. Inače, ceo ciklus koncipiran tako da na svakom koncertu imamo po jednog gosta. Dakle, izvodimo kvartet plus praktično kvintet. I sledeći koncert će se desiti, prvi sledeći koncert, 24. oktobra, sledeći četvrtak, gde sviramo jedan romantični program Weberna i Brahmsa i gost će nam biti naš dragi kolega i klarinetista Ognjan Popović.
Vladana, gde se održavaju koncerti?
Koncerti se održavaju u sali Beogradske filharmonije sa početkom u 19 časova, to je uvek četvrtkom.
Da li se ulaznice kupuju za ove koncerte ili ulaz slobodan, kakva praksa?
Ulaznice se kupuju, ostalo je još nešto ulaznica. Ulaznice se mogu kupiti na blagajni filharmonija, postoji i online prodaja karata.
Što znači, nešto, što
to smo uveli prošle sezone, jeste. Znači, možete kupiti karte na našoj blagajni radnim danom od 10 do 18 časova, a online prodaja uvedena prošle sezone i odlično se pokazala. Možete da rezervišete karte, sistem rezerviše karte 3 dana dok ne evidentira finalnu prodaju. I ostalo još nekih, otprilike 30 karata za svaki koncert.
Dakle, veliko interesovanje i za koncerte kamerne muzike Beogradske filharmonije. Šta nas još u okviru ovog ciklusa očekuje do kraja ove sezone 2013-2014?
Pa, znači, sledeći koncert smo najavili 24. oktobra. Zatim imamo koncert 27. februara, gde sviramo dela francuskih autora Lekea i Franka. Tu nam je gošća pijaniskinja Svetlana Jovanović Brezovac, i onda sledeći koncert 24. aprila gde sviramo dela bečkih klasičara Haydna i Mozarta sa gostom na violi Brankom Kabadajićem, i za kraj ciklusa 19. juna sviramo sami. Eto, to je još jedan od naziva Kvartet plus jedan, znači taj posljednji koncert je samo kvartet bez gostiju. I tu sviramo dela Mozarta i Beethovena.
Pričat ćemo i o tome kako ste uopšte kao članovi jednog orkestra došli na ideju da napravite gudački kvartet, a mi ćemo sada slušati drugi stav Verdijevog kvarteta. Kada kažemo Giuseppe Verdi, svi prvo pomislimo naravno na njegovo opersko stvaralaštvo, onda se možda neko iznenadi kada u okviru tog nekog predstavljanja Verdija slušamo instrumentalne fragmente iz njegovih opera, a evo danas ćemo u emisiji susretanja imati prilike da slušamo upravo drugi stav njegovog kvarteta. Kako su uopšte došli do ove literature?
Pa to je jedini Verdijev kvartet. Izuzetno je težak, moram da priznam, zato što je on ovako to kaže tamo u nekoj istorijskoj knjizi, da on to pisao po završetku, kad je završavao operu Aida,
da,
dok je čekao premijeru, dok je čekao, da, on je to poželao da se uvrsti u stvaraoce koji su pisali literaturu za gudački kvartet, koja je tada bila jako popularna, i napisao je taj kvartet. Izuzetno je lep, izuzetno zahtevan.
Verovatno je izuzetno poetičan, s obzirom na činjenicu da znamo da su mnogi kompozitori upravo u tim nekim trenucima odmora, predaha ili u nekom poslednjem stvaralačkom periodu, upravo epohi romantizma, pisali kvartete ili neke manje forme, pa i sam Verdi pisao je solo pesme, prosto tražići neku svoju unutarnju intimu. Koliko se Verdi, operski kompozitor, prepoznaje u ovom kvartetu?
Pa, prepoznaje se svakako ta italijanska muzika. E sad, malo u četvrtom stavu se poigrao i sa fugom, tako da ima klasičnih kvartetskih elemenata, a ima i elemenata kansonete, što ćete čuti možda u trećem stavu i tako.
Mi sada slušamo drugi stav, slušamo dakle kvartet koji je komponovao Giuseppe Verdi. Jelena, ko svira kvartet filharmonije, tako uz je nekoga ili sami?
Tako je, to je najvažnije da kažem, da predstavim još naša druga dva člana. Naravno. Znači, mi smo gudački kvartet Beogradske filharmonije, gde je moj kolega Vladan Lončar ovde prisutan, svira violinu, moja malenkost takođe violinu, Boris Brezovac violu i Aleksandar Latković violončelo, a Verdi je zapravo baš gudački kvartet, znači za nas četvoro nema jednog gosta.
Slušamo Verdijev gudački kvartet, drugi stav. Thank you. Danas smo u svetu muzike upravo za gudačke instrumente. Slušali smo drugi stavak kvarteta Giuseppa Verdija u izvođenju gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije. Sa nama danas u studiju 1 Radio Beograda 1 Jelena Dragnić i Vladan Lončar, članovi gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije. Jelena, Vladane, evo predstavili smo zapravo sezonu, predstavili smo taj ciklus koncerata Kvartet plus 1 koji će ove godine značajno, očigledno privući pažnju prosto slušalaca koncerata Beogradske filharmonije koji zaista ima mnogo. Karata za vaš sledeći koncert 24. oktobra ima još jako malo, kao što ste rekli. Kako ste uopšte došli na ideju da oformite kvartet i da se u okviru zapravo jednog ansambla velikog simfonijskog napravi jedno malo tkivo koje evo dobija mogućnost za zaseban ciklus? Čija je to bila inicijativa?
Pa, došlo je do toga vrlo spontano. Znači, naš prvi nastup je bio u gerijatrijskom domu u Subotici, gde je to bio jedan poklon Beogradske filharmonije starijim osobama. I, eto, svidjelo nam se to sviranje i onda je spontano to sve nekako krenulo sledeći koncert, pa sledeći i, eto nas tako u ovom ciklusu.
Kako se odaberu članovi gudačkog kvarteta u okviru jednog orkestra? Kada nam gostuju članovi nekih kamernih sastava, obično kažu dugo se poznajemo, sarađivali smo ranije. Kako ste zapravo vaš četvoro postali članovi ovog kvarteta?
Pa sve to tačno i sve to istina. Drugo, i to je jedna izvođačka praksa. To je potpuno normalno u svetu. Da kažem, svaki orkestar koji je na glasu, da ne kažem nacionalni kao što je filharmonija, ima svoje male kamerne ansamble gde ljudi prosto neguju taj duh zajedničkog sviranja i jednu, što bi mi rekli, sviračku higijenu, jer je jako bitno držati svoju formu i na takav jedan način. A naravno da smo se okupili po nekom afinitetu zajedničkom, jer dugo i sviramo zajedno i orkestru dugo se poznajemo i nekako smo se tako i prepoznali i pokazali smo se kao dobra kombinacija. A drugo, pokazalo se da je neophodno da orkestar ima manje sastave koje može da pošalje da bi se koncerti održali tamo gde nije moguće nažalost dovesti veliki aparat kao što je simfonijski orkestar. Tako da su naši koncerti se održavali diljem zemlje i tamo gde nema koncertnih sala. Svirali smo i u jednom malom mestu Stanišor pored Gnjilana, u našoj školi, srpskoj muzičkoj školi za decu izmeštenu iz Gnjilana. Svirali smo u Hercegovini, u Mostaru, u Trebinju, u Subotici, u Inđiji, u malim mestima gde prosto publika nije uvek u situaciji da čuje veliki simfonijski orkestar.
Kako publika reaguje? Mesta koje ste pomenuli ne samo da nemaju mogućnost da čuju veliki simfonijski orkestar, nego verujem da imaju jako retko prilike da čuju i koncert klasične muzike.
Jeste, pa bilo je koncerata koji su stvarno bili vrlo emotivni, pogotovo izvojimam taj koncert za detsku muzičku školu u Stanišaru na Kosovu, gde su oni stvarno bili vrlo ushićeni kad su im došli predstavnici Beogradske filharmonije, pošto oni tamo to stvarno nemaju prilike nikako da čuju. Tako da, to je stvarno bilo vrlo emotivan susret.
Da li za ove koncerte birate neki specifičan program?
Za ove konkretno?
Za koncerte kada nastupate u tim manjim mestima, kako u našoj zemlji, tako i u, ajde da kažemo, zemljama okruženja.
Pa trudimo se da to bude, ajde da kažem, tako malo popularniji ovaj program koji su možda negde već čuli ili su primetili. Pogotovo kad su dečice u pitanju, da im to bude zanimljivo, mada sve više stvarno sviramo klasičan naš repertoar i ljudi stvarno to prihvataju sa oduševljenjem. Mislim da su ljudi željni kulture, da su željni dobre muzike i da nikako ne treba podilaziti nekim trenutnim tendencijama, zato što prosto to je jednostavno pogrešan put. Vidi se u očima, u ušima tih ljudi, vidi se da žele nešto dobro da čuju, nešto kvalitetno, nešto što nije svaki dan, da kažem, dostupno.
Beogradska filharmonija je napravila velike iskorake u smislu afirmacije umetničke muzike. Evo, jedan od tih iskoraka jeste i ovaj gudački kvartet koji ne svira samo u Beogradu, prosto afirmiš umetničku muziku u različitim sredinama. Možda je filharmonija na jedan svojevrstan način šokirala one koji vole da posećuju određene kafiće u jednoj od beogradskih ulica, kada su muzičari Beogradske filharmonije zapravo odsvirali jedan svoj muzički bunt u sred ulice, boreći se protiv te neke subkulture koja se tamo afirmiše. Takođe, Beogradska filharmonija ima jako dobar marketing koji je omogućio da sala Kolačeve zadužbine uvek bude puna. Koliko je to važno zapravo? Evo sad, trenutno su u toku, njih smo najavljivali koncerti koji su namenjeni najmlađima, dakle afirmacija umetničke muzike kod najmlađih, pravljenje koncertne publike. Koliko je to
jeste,
po vašem mišljenju?
To je stalno jedan rad na proširivanju publike i stvarno, evo, ovih posljednjih deseta godina naši koncerti petkom su uglavnom rasprodati, stvarno je jako teško naći mesto. To je stalno ta i medijska prisutnost i širenje publike, nekad popularnim programima. Isto su praktikuju ti flash mobovi koji se širom sveta rade, pa eto tako smo i mi prošle godine upali na Beogradski sajam knjiga kao kvartet, što je bilo jedno malo iznenađenje.
Da, imali smo sličnu akciju kao Strahinjića Bane, naravno ne s takvom porukom,
da,
ali isto je bilo iznenađenje.
Kako su reagovali posetioci sajma?
Pa vrlo prijatno, mislim, dobro, to jeste publika koja je vrlo slična, ali bilo je vrlo efektno.
Da li planirate takve neke akcije? Možemo li da očekujemo vas
da,
na neočekivanim mestima?
Svašta se nešto krčka u našoj kuhinji filharmonijskoj, pa nećemo da vam baš sve kažemo,
znači,
ali
bit će
iznenađenje.
Evo, čućemo sada još jedan stav Verdijevog kvarteta. U pitanju je treći stav. Evo, rekao nam je Vladan da ćemo u ovom stavu imati prilike da čujemo, da prepoznamo taj neki italijanski kolorit Verdija, možda na način kako mi njega zapravo i prepoznajemo. Slušamo treći stav Verdijevog gudačkog kvarteta, jedinog iz opusa ovog autora, a u izvođenju gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Danas smo u svetu kamerne muzike zahvaljujući našoj temi i zahvaljujući našim gostima. Jelena Dragnić i Vladan Lončar, članovi gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije, najavljujemo sezonu ciklus koncerta Kvartet plus 1. Pomenuli smo koncerte koji će ovaj ansambl održati tokom ove sezone 2013-2014. Prvi sledeći koncert četvrtak 24. oktobar, sala Beogradske filharmonije. Koncert počinje u 19 časova. Karte možete kupiti na blagajni Beogradske filharmonije i naravno putem interneta. Jelena Dragnić i Vladan Lončar, članovi kvarteta Beogradske filharmonije. Jelena, Vladane, znamo da Beogradska filharmonija, tako reći, svakog petka svira novi program, novi repertoar, što znači veliku angažovanost muzičara. Svaki radni dan jeste posvećen upravo pripremi tog novog programa koje će publika imati prilike da čuje u petak uveče na koncertu. Kada stižete da se bavite kamernom muzikom?
Pa čovek kad hoće sve stigne. imamo vremena, mislim, prosto puno vežbamo, puno radimo, ali smo se na vreme organizovali, dobro smo organizovali probe, tako da sve ide kako treba.
Da li se probe gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije održavaju u vreme kada su i probe orkestra ili morate nekako posebno da se nalazite da biste ove programe radili?
Pa prvo, vrlo nam je zgodno i praktično što jesmo svi iz tog orkestra, tako da oko te organizacije je mnogo lakše nego da smo iz različitih grupa. Pa uglavnom posle probe ostajemo da radimo kvartet, da. Tako da imamo veliku stvar što nam je sala Beogradske filharmonije na raspolaganju za vežbanje, tako da eto, imamo prostor u kojem radimo.
Kako izgleda to neko vaše radno vreme u osmišljavanju programa, projekata, koliko Filharmonija kao institucija ima neke svoje zahteve za koncepciju programa, koliko ste tu kao ansambl individualni?
Pa, poštujemo neke standarde opšte.
Koji su to?
Koji su, pa, visoki su, moram da kažem, zato što kad bacite pogled na ovakav jedan ciklus, poslednjih ne znam koliko godina unazad, prvo uopšte, krivo mi je što kad se pomene gudački kvartet kao formacija, danas je to ovde obično asocijacija za neku koktel animir svirku gde se izvodi neka ovako tralala muzika do gosti ćaske, a u suštini formacija gudačkog kvarteta je najozbiljnija kamerna formacija i uopšte opus koji je napisan za kvartet gudački je ogroman i možda i najozbiljniji uopšte u kamernoj literaturi. I mi smo jako ponosni što smo napravili ovaj ciklus sa izuzetno ozbiljnim delima. Mislim, mi imamo i Mozarta i Haydna na repertoaru, Haydn kao začetnik uopšte gudačkog kvarteta, pa zatim Beethovenov harfni kvartet u S-duru opus 74, zatim Brahms kvintet s klarinetom opus 115 u H-molu sledećeg četvrtka je na programu. To su izuzetno ozbiljne kompozicije i to što sam rekla da poslednjih stvarno ne znam koliko godina unazad ne postoji kvartet koji se, da kažem, održao i opstao na takav način da svira zaista ozbiljnu kamernu literaturu. I eto, to su neki standardi koji se moraju poštovati da bi se dobio uopšte ciklus u okviru filharmonije.
Kako reaguju vaše kolegi? Da li se neko pitao zašto baš on nije član kvarteta Beogradske filharmonije?
Pa ne znam, uglavnom smo nailazili na podršku, tako da ne mogu da se žalim na to.
Jelena?
Nema toga. Mislim, prosto svi znaju i stvarno su od podrške, znaju koliko je to rad u pitanju, da čovjek stvarno mora da izdvoji ekstra vreme, ekstra energiju, da se stvarno maksimalno dodatno angažuje, ne bi li ostvario paralelno ovakav jedan, da kažem, jednu malu sezonu kamernu, a usput svirajući sve ove naše simfonijske koncerte. Tako da su svi stvarno vrlo od podrške.
U emisiji susretanja najčešće gostuju, da kažemo, čelni ljudi Beogradske filharmonije ili predstavnici filharmonije koji rade sa medijima. Evo, danas u emisiji susretanja imamo dva člana orkestra, Jelena Dragnić i Vladan Lončar. Oni su i naravno članovi gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije, pa je ovo prilika da negde, eto, iznutra, iz orkestra, iz jezgra, dobijemo jednu sliku uopšte vašu kao orkestarskih muzičara u odnosu na sam orkestar u kome svirate. Poslednjih godina pratimo naravno jednu uzlaznu liniju razvoja Beogradske filharmonije, već sama činjenica da vam je sala puna govori o nekom kvalitetu, i kada se dođe do te jedne granice kvaliteta, onda je, kažu, najteže održati ga, a prosto negde iz meseca u mesec, iz koncerta u koncert, taj kvalitet se negde i prepoznaje. Orkestar je već godinama unazad znatno podmlađen. Koliko je važno da zapravo jedan orkestarski ansambl negde generacijski bude, možemo reći, koherentan?
Pa evo, mislim da je kod nas spoje neke i mladosti i iskustva.
I ludosti.
Da, ali mislim da je velika stvar isto što je Beogradska filharmonija posljednjih sezona svojim članovima nudi da su nastupali kao solisti sa orkestrom. Tako je, evo, ove nedelje imamo članove filharmonije koji nastupaju kao solisti u godišnjim dobima Antonija Vivaldija, to su koncerti za decu, idu svakog dana pre podne. Prošle sezone smo isto tako imali članove orkestra koji su nastupali kao solo sa orkestrom. Imamo
Duvački
kamerni ansambl, više malih sastava, tako da se stalno neguje taj svirački kvalitet i ta neka želja za napretkom.
Koliko je to važno za jednog muzičara? Znamo da se orkestarski muzičari na neki način često onako ušuškaju u to svoje orkestarsko gnezdo, pa kada je puno violina, onda neki kažu, a pa dobro, ne moraju da se sviraju sve note, pa onda, eto, prosto možemo da se kao muzičari u orkestru sakrijemo iza tog nekog velikog zvuka. Koliko je zapravo važno negovati soliste, instrumentaliste, pojedince u okviru jednog ansambla, jer zaista sezona prošle godine koja je afirmisala pojedinačno različite instrumente kao soliste iz ansambla jeste nešto što je jako dobro.
Pa jako je važno, apsolutno je važno, ali naravno da tu svaki čovjek radi po svojoj savesti, kao i svaki drugi posao. Mislim, onaj ko hoće, ko želi da, kažem, ostane u formi, ko neće da se preda nekom nekoj, da kažem, radnoj monotoni, koliko god je kreativna, ipak čovek svaki posao, pa i ovaj, iako je spada u kategoriju velike ljubavi, u kojem se mi se školujemo ceo život praktično za to, ipak dođe nekad do jednog zasićenja. Tako da je jako važno da čovjek ima neku svoju oazu gde može da se ostvaruje kao umetnik, pa kao solista. Zato mislim da su ovi kamerni sastavi najbolji način da se čovek rehabilituje u svakom smislu.
Koliko su u filharmoniji prepoznaje takmičarski duh, ali u onom jednom pozitivnom smislu? Dakle, jedni nastupaju kao solisti, jedni su članovi različitih ansambala. Mislim, u odnosu na oni koji su se možda malo uspavali.
Pa teško je da neko baš može da se stvarno uspava, jer programi i princip rada orkestra je vrlo dinamično. Eto, mislim, pred dve nedelje smo imali izvođenje Wagnerove opere Holanđanin Lutalica, koja je spremana svega nedelju dana. To je stvarno veliki podvik, tako da nema mesta za uspavljivanje.
A moram da kažem da je Holanđanin Lutalica izveden ovde jedini i poslednji put 1923. godine. Znači, to je...
Dakle, jedan zaista veliki period. Sad će i Narodno pozorište sprema premijeru isto Holanđanina Lutalice.
Aha, to nismo upoznali.
Da, ali tek na kraju ove godine. Šef dirigent Muhaj Tang već nekoliko sezona se nalazi na čelu orkestra. Neko vaše mišljenje o njemu?
Pa, mislim, kao i svaki dirigent koji dođe, pa i on donese nešto svoje, ostavi neki svoj trag, ima neki sistem rada koji zahteva od orkestra, način na koji radi, i sve to dobro. Mislim, sve to ostavlja, nas drži, održava dinamičnim. Dobro je.
Evo i Vladimir Kulenović od ove sezone radi sa orkestrom. Koliko ste u liku tog mladog čoveka prepoznali neku energiju, u čemu je on različit u odnosu na dirigente starije generacije?
Dobar je Vlade, odličan dirigent, stvarno, to on će, njega tek čeka ozbiljna karijera, to mu mi onako predviđamo. Sjajan je mlad čovek, izuzetno dobar dirigent, jako je ozbiljan, jako je posvećen, uvek neverovatno spreman, stvarno sve najlepše.
Koliko je važno za jedan orkestar da stalno radi sa drugim dirigentima pod drugom prosto dirigentskom palicom i koliko je ujedno i teško da se kao članovi orkestra i orkestar kao jedno tkivo da se adaptiraju stalno na drugu ruku, to jest da se adaptirate?
Pa jeste, to je jedno stalno konstantno prilagođavanje različitim dirigentima, ali to opet čini tu zanimljivost, dinamičnost posla. Svaki dirigent ima neku svoju školu, svoju tehniku i uvek možete nešto novo da naučite. Zato nema nedelje koja se ponavlja, uvek je nešto novo.
Da li ima onih dirigenata koje volite više, onih koje volite manje? Mislim, nećemo ih imenovati.
Svako ima nekog svog favorita.
Šta to može da bude kod jednog dirigenta što jednom orkestarskom muzičaru ne mora da se dopadne?
Ma to je kao i u svakom drugom poslu, u svakom drugom odnosu, na kraju krajeva, da interakcije između ljudi, pogotovo kad se nešto kreira i kad se zajednički stvara. Ali nije nužno, orkestar sad ima svoj neki standard i jednostavno nema tog ko može sad nešto drastično tu da kažem da pokvari ili da učini nešto, da atmosferu ili sviranje dovedu u neku manju formu, mislim to.
Da li vam se čini da postoje neki dirigenti ili recimo neki programi koje orkestar prihvati sa mnogo većim elanom nego neke druge?
To svakog koncerti sa Zubinom Mehtom koje smo imali.
Upravo sam tela njih da pomenem.
Da. Pa on je neprikosnoven, mislim, on je jedan jedini.
Šta je to specifično u njemu?
Odakle početi? Pa sve. Apsolutno sve. Prosto čovjek je rođen s tim darom da može da sa velikom masom ljudi raspolaže na jedan krajnje human umetnički način. Ima ogromno znanje, ogromnu energiju, jedan veliki autoritet i prosto svi ga gledamo na kojoj širom otvorenih očiju, s velikim poštovanjem, i onda to naravno rezultira uvek i velikim uspjehom.
Tokom prošle sezone Udački kvartet Beogradske filharmonije nastupio je i sa samim orkestrom Beogradske filharmonije. Slušali smo vašu interpretaciju koncerta za Udački kvartet i Dubački orkestar Ervina Schulhofa. Evo, da se malo vratimo i na taj koncert i opšte tu jednu, da kažemo, simbiozu jednog manjeg, malog, da kažemo, kamernog sastava Udačkog i jednog Dubačkog sastava.
Kao prvo, takva dela su vrlo retka. Mi smo eto dobili ponudu da sviramo koncert sa filharmonijom i trebalo je izabrati šta od repertoara ima za takav sastav, i onda smo pronašli ovaj delo Ervina Schulhofa, to je ujedno bila i beogradska premijera.
Jeste, to je delo iz 1939. ja mislim godine. Spada u modernija dela, mada je to već prošli vek u pitanju. Kao što je Vlada rekao, nismo imali baš mnogo prostora jer su retka dela za kvartet sa orkestrom, tako da se ovo pokazalo kao dobra kombinacija, Dubački ansambl kao pratnja i Gudački kvartet.
Da li je to bilo prvi put da nastupate u toj formaciji Gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije ili ste i pre toga imali koncert?
Ne, nije bilo prvi put, to je bilo prvi put sa orkestrom da smo nastupili, a ima već 2,5 pune godine kako radim.
Imali nekih planova za budućnost da upravo ova formacija javnosti predstavi te neke druge kompozicije, druga dela koje upravo podrazumevaju četiri solista ovakva i jedan orkestarski sastav?
Pa mislim, svašta nešto planiramo. Očekuje nas gostovanje u Sloveniji u novembru mesecu. Bićemo njihovi gosti u okviru njihove redovne sezone Slovenačke filharmonije. U okviru njihovog kamernog ciklusa održit ćemo koncert s istim ovim programom koji ćemo sad izvesti 24. oktobra, dakle Webern i Brahms. A za sada, do kraja ove koncertne sezone, je ovo izuzetno puno programa, tako da ne bi ništa za sada ne planiramo do kraja ove sezone, znači tek tamo od jeseni će biti nešto novo, ali do tada ima vremena. I...
Kako uspevate da organizujete slobodno vreme i uopšte imali muzičar slobodno vreme?
Pa dobro, uvek je to stvar organizacije. I... Ali nađe se.
Šta radite onda?
Svira.
Upravo sam zato i pitala, mnogi muzičari kažu, osoba koja se bavi muzikom kao umetnošću i opšte umetnošću i nema slobodno vreme zapravo, ili svo to vreme bavljanja umetnošću naziva svojim slobodnim vremenom ili prosto istražuju sebe u nekim drugim domenima umetničkog izražavanja. Sviranje u orkestru i kamerno muziciranje ostavlja li prostor za neku solističku karijeru?
Pa nekom ko je zainteresovan verovatno dostavlja. Mi smo nekako u ovome se pronašli, jako dugo sviramo, svi smo kamerno aktivni, maltene ceo svoj ovaj život kad smo počeli da koncertiramo, i to je neka naša ljubav, to je nama veliki izazov. I to je jako, da kažem, i tehnički zahtevno, pa je čoveku inspirativno, iznova se suočavate s nekim tako preprekama koje morate da prevazilazite. Tako da ima, mislim, prostora ima, sad sve zavisi kako čovek, čime se u životu bavi, da li ima porodicu, mislim, svi nekako živimo u ovim tesnim vremenima, zahtevim svašta nešto treba da se stigne, borba za egzistenciju, za živu glavu ceo dan, ali ima se vremena, nije da nema.
Vladane, kako vi organizujete vreme?
Pa, mislim, vreme uvek može da se pronađe.
Koliko je potrebno tih programa koje vežbate za svaki petak za koncert filharmonije negde prosvirati i kod kuće?
Kako da ne, pa to je svakodnevni rad.
Svaki dan, mislim, drugačije ne može. Jako je malo vremena spremiti jedan, pa zamislite vi kad bi pozorište igralo jednu premijeru svakog petka novu premijeru. Mislim, meni je nekad krivo što ako se poštovanje glumcima i oni se tako prepoznaju i jako su važni, a jedan orkestar simfonijski je isto tako jako važan, jer zavisi od svakog pojedinca i njegove lične pripreme, prosto ne bi se održao koncert da se ljudi ne pripreme pojedinačno, i onda iz nedelju u nedelju novi program, tako da je jako zahtevno, mislim, nije ni malo naivno.
Koliko je za vas značajno što filharmonija može da se predstavi i publici u drugim zemljama?
Pa jako je značajno, naročito kroz počeli smo tu saradnju s regionom, znate, zove naš ciklus pika.tačka, jeste, da se mi razmenjujemo sa Slovenačkom i Zagrebačkom filharmonijom. Jako je lepo izaći iz nekih okvira ovde intimnih naših državnih. Pa imali smo lepu turneju pre 2 godine u Italiji, gde smo 13 koncerata održali za 15 dana u 13 različitih gradova. Čeka nas američka turneja sledeće godine, već je koncert u Carnegie Hallu dogovoren za oktobar do godine.
Da li se zna koji je program?
Pa program, da, skoro da se zna, ali nisam sad
Još uvek se čuva kao taj.
Još uvek se čuva, da, ne. Nećemo to još objavljivati. Zna se gro stvari već, za detalje ima vremena, ali naravno to je nama uvek doživlje posebno.
Od pre nekog vremena Beogradska filharmonija nema direktora. Kako funkcioniše ta institucija sada očekujući novog direktora?
Pa dobro, gospodin Tasovac je stvarno uradio puno za ovaj orkestar. Ostavio je stvarno veliki trag, počeši od nove sale, nabavke instrumenta za ceo orkestar. Ali tu je jedan tim koji se stvorio i koji sada funkcioniše i bez vođe, tako da trenutno se nalazimo u očekivanju ko će doći na njegovo mesto.
Da li očekujete da će to biti neko iz institucije ili da će doći neko sa strane?
Znate šta, konkurs vi sigurno pratite, da je ministarstvo sve konkurse će objaviti, svi će biti javni, apsolutno transparentni, uz prisustvo medija, uz prisustvo svih zaposlenih. I drugo, sad jedan, kao što smo pričali, da nema veze koji dirigent dođe, on ne može da čini loše orkestru, jer orkestar sad funkcioniše po svojim nekim standardima sviračkim, tako i u organizacionom smislu. Znači, sve apsolutno stvari su dovedene u neki red i disciplinu i plan, da nikakav haos ne dolazi u obzir. Mislim, niko se tu neće moći nešto da kvari. Tako da mi dobro funkcionišemo i može samo da bude dobro. Mislim, ničemu, ne nadamo se ničemu lošem, prosto. Nije moguće. Ajde.
Evo, na samom sam kraju današnje emisije Susretanja, mi ćemo za kraj slušati i Schulhoffov koncert za Gudarski kvartet i Duvački orkestar, da još jednom pozovemo slušalce emisije Susretanja na koncert.
Jeste, evo, za sad pozivamo vas da u četvrtak, 24. oktobra, u 19 časova dođete u salu Beogradske filharmonije da čujete jedan lep romantični koncert. Na programu će biti dela Antona von Weberna, Langsamer Satz ili Lagani stav za Gudački kvartet i kvintet za klarinet opus 115 u H-molu Johannesa Brahmsa.
Gde je kao gost naš kolega na klarinetu Ognjen Popović.
I požurite da kupite svoje karte na blagajni Beogradske filharmonije ili putem interneta. Jelena Vladane, hvala što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja.
Hvala
što ste doneli ovu prelepu muziku da uživamo danas i ovako putem emisije Susretanja, a sigurna sam da će i na vašem koncertu biti slušalac emisije Susretanja. Još jednom hvala što ste odvojili svoje vreme.
Hvala.
Mi, poštovani slušalci, na samom smo kraju današnje emisije Susretanja. Slušamo, kao što smo rekli, fragment Schulhoffovog koncerta za Gudački kvartet i Duvački orkestar, kojim ujedno i završavamo današnju emisiju. O ime dežurne ekipe koja je danas sa vama bila, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you.